Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Γεια σας και χρόνια πολλά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μάιρα Ξίδη ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στην συντροφιά μας και ειδικά καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Θεσσαλονίκη, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο Δόκτωρ Μπασάρ Ευάγγελος Μούσα, οικονομολόγος, αραβολόγος, συγγραφέας, γεωπολιτικός και γεωοικονομικός αναλυτής και συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου, ΨΕΜΑΝ, λέγεται, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Δόκτωρ Μπασάρ Ευάγγελος Μούσα είναι και διαλέκτης με αντικείμενο τις στρατηγικές σπουδές στην Supreme John War College και επίσης στην ανώτατη διακλαδική σχολή πολέμου ΑΔΙΣΠΟ της πατρίδας μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε μαζί του για αυτήν την διαρκούσα συνεχιζόμενη σταύρωση χωρίς διαφαινόμενη εισέτη προοπτική ανάστασης στη Συρία, η οποία σταύρωση πλήττει και την ευρύτερη περιοχή, την ευρύτερη ζώνη της Μέσης Ανατολής και της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, επηρεάζοντας πράγματα και καταστάσεις και σε έναν ακόμη πιο ευρύτερο χώρο. Χρόνια πολλά, καλωσορίσατε αγαπητέ μου δόκτωρα Μπασάρ Βαγγέλη Μούσα. Είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Χούπη και ευχαριστώ τον Παντοδύναμο που έκανε υπακούει στις ευχές μας για να γίνεστε καλά και να είναι περαστικά αυτά που περάσατε.
Να είστε καλά.
Επίσης θα ήθελα να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο αόρατο χέρι που ονομάζεται κύριε Αξίδη, να είναι γερή και χρόνια πολλά σε αυτήν.
Να είστε καλά και από την Μάιρα Αξίδη έχετε τις ευχές σας και εσείς και όλοι οι ακροατές και ακροάτριες σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, αγαπητέ μου δόκτωρα Μπασάρ Βαγγέλη Μούσα, από μια ερώτηση απλοϊκή ίσως. Έκανα αναφορά σε σταύρωση χωρίς διαφαινόμενη ανάσταση στην Συρία. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια περιλαμβάνει και τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά ιδιαίτερα και την ευρύτερη περιοχή στην καθημερινή του ενασχόληση, στην καθημερινή του έρευνα, θέλω να ρωτήσω αν τελικά είναι μια πραγματικότητα και δεν είναι σχήμα λόγου.
Απόλυτα με βρίσκεται σύμφωνος μαζί σας. Μυστικός γεωπολιτικός δείπνος πραγματικά με σταυρωμένη την αραμαϊκή Συρία πραγματοποιείται από τις 8-12 το 2024 μέχρι στιγμής 17 Τετάρτου. Δυστυχώς πέρασαν 4 μήνες και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα ίσα. Δηλαδή εκεί που όλοι θεώρησαν ότι πλήττονται οι μειονότητες, φαίνεται πλέον ότι η μειονότητα είναι αυτή που πλήττει την Συρία, μειονότητα του πολιτικού Ισλάμ που κυβερνεί τη Συρία. Έγινε μειονότητα, κύριε Χούπη, και θα σας πω γιατί. Γιατί όλοι οι Σουνίτες δεν είναι σύμφωνοι της Συρίας με αυτό που συμβαίνει και διαδραματίζεται στη Συρία. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η φίλτιση των διαφορετικών αιρέσεων και θρησκειών της Συρίας είναι αδύνατον να μπορεί να υπάγεται σε ένα πολιτικό Ισλάμ το οποίο έχει ήδη πάρει διαζύγιο από αυτό, ακόμα και η ίδια η Σαουδική Αραβία, mm-hmm. ίδια οι περιοχές της Μέσης Ανατολής, και σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει τέτοιο διαζύγιο ακόμα και το Ιράν. Γιατί καταλαβαίνουν ότι το πολιτικό Ισλάμ αφορούσε κάποιες άλλες εποχές, άλλες συντηταγμένες, άλλο λογικό χώρο αναφοράς, και έτσι εδώ φαίνεται ότι δεν είναι καν αποτελεσματικό και δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματικό στην γιγαντοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα μήνυ, γενικότερα τα μήνυ έψιλον και μέσων μαζικής επικοινωνίας. Όλο αυτό το μοντέλο είναι αδύνατο να αντέξει. Αυτό που σας λέω θα το επιβεβαιώσετε, mm-hmm. ότι αν ότι είναι βέβαιο ούτε η Δύση, ούτε και οι αραβικές χώρες και γενικά και ούτε η Αμερική, και σήμερα αυτή την ώρα που μόλις παρουσιάσετε το όνομά μου, mm-hmm. σας πληροφορώ ότι η Washington βγάζει πλέον επίσημα την ανακοίνωση ότι δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση, την προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας ως κυβέρνηση, και πότε παγώνουμε την άρση των κυρώσεων μέχρι ότου δούμε τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι μας είχαν υποσχεθεί. Και εδώ μπορώ επίσης να τονίσω ότι γεωπολιτικός οργασμός, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που είχαμε mm-hmm. ζήσει με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Μα πήγαιναν και ερχόντουσαν όλοι οι ηγέτες.
Κυριολεκτικά, και είχαν κάνει τρομακτικές διαφημίσεις στις Κολγκέτε για τα δόντια με τα χαμόγελα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι μετρωμένοι και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αυτό που νομίζουν. Αυτό το σχήμα είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ. Αλλά εδώ θα πρέπει
κάναμε αναφορά σε μυστικό δείπνο. Και θέλω να το συνεχίσουμε ένα βήμα πιο εκεί. Να το πάμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Μπασάρ Βαγγέλη Μούσα. Ποιος είναι τελικά ο Ιούδας και σε ποιους παραδίδει τη Συρία?
Είναι τρομακτικό αυτό που κάνετε τώρα, λόγω της θλιβερής μέρας βασικά.
Είναι
σήμερα,
δυνατόν.
Γιατί μόλις ήρισα από τον ναό, θα σας πω τι συμβαίνει. Θεωρώ, τώρα αρέσει και αυτό, δεν αρέσει, κύριε Χούπη, εδώ είμαστε ακαδημαϊκοί.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς πρέπει να λέμε μόνο την αλήθεια, η οποία δεν είναι απαραίτητο πάντα να φτιάχνει την διάθεση των άλλων. Εν τούτης, μυστικός γεωπολιτικός δείπνος, λέω με σταυρωμένη την αραμαϊκή Συρία. Ναι, κύριε Χούπη, 100% συμφώνησε όλο το σχήμα της Δύσης σε συνεργασία με Ισραήλ, Τουρκία, Αμερική, ακόμα και Ρωσία, πραγματικά, συμφώνησαν να παραδώσουν την Συρία για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Έπρεπε να θυσιαστεί η Συρία για να θυσιαστεί το, αν θέλετε, το πολιτικό Ισλάμ. Και θα σας το πω για ποιο λόγο. Πριν χρόνια, όταν έλεγα σε άπειρες εκπομπές ότι η ισοσόρευση των τζιχανιστών, των ξένων τζιχανιστών, mm-hmm. στην Ιντλιμπ, θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα έχουν χρησιμότητα, κύριε Χούπη. Ναι μεν τους στέλναν στο Αζερβαϊτζάν, ναι μεν τους στέλναν στην Κοργανία, ναι μεν τους στέλναν στη Λιβύη, ναι μεν τους στέλναν στη Σομαλία, αλλά σε κάποια φάση αν σταματήσει μια αιστεία πολέμου, αυτοί θα πάψει να έχουν χρησιμότητα.
Μάλιστα.
Και είδαν ότι 13 χρόνια υπάρχουν Τσετσένοι που ζουν στη Συρία, οι Γούροι που ζουν στη Συρία, και δεν θα την αλλάξουν την χώρα. Και όλο αυτό το σχήμα, ξέρετε, έπρεπε κάποιος να ξέρει πάρα πολύ καλά τις συνδεδεμένες μέσα, για να μπορεί να ξέρει τον λόγο με τον οποίο θα μιλήσει μαζί του. Mm-hmm. Ο Ζολάνη, λοιπόν, το 2019 και ακριβώς μερικές εβδομάδες μετά την δολοφονία, αν θέλετε, ή την εξόντωση για την ακρίβεια του Μπαγδάντη, mm-hmm. δηλαδή, αμέσως εμφανίζεται το δεξί χέρι του Μπαγδάντη στην Συρία και ξεκινάει και ένα έργο για την εξαφάνιση άλλων ανίθετων φατριών που προέρχονται από άλλες κατευθύνσεις. Χρειάστηκε από το 2019 μέχρι το 2024 να γίνεται εξόντωση αυτών. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, και ξεκίνησε όλο αυτό. Τώρα, το συγχωροχάρτη τα 25 εκατομμύρια που δόθηκαν σε αυτόν που κατέδωσε την ύπαρξη του Μπαγδάντη και έτσι εξονδόθηκε, σηκώνει μια θύελλα ερωτήσεων. Πού πήγαν αυτά τα 25 εκατομμύρια.
Αποτυπώθηκαν, να το ρωτήσω χήμα, αποτυπώθηκαν στις εξελίξεις τα 25 εκατομμύρια.
Ναι, γιατί λένε ότι ο Τζολάνι είχε μαζί του αρκετά μεγάλο ρευστό διαθέσιμο που μπορούσε να συντηρήσει τις ξένες φατρίες που δουλεύουν για τον λογαριασμό του. Yes. Αυτό τώρα, ξέρετε, επειδή δεν πρόκειται να μιλήσουμε για Ράδιο Αρβίλα, εμείς πρέπει να μιλάμε μόνο σοβαρά και επιστημονικά. Συσχετίζονται όμως αυτές οι ερωτήσεις, οι οποίες θα παραμείνουν πάντα αναπάντητες. Γι' αυτό το λένε μυστικός ή ο πολιτικός δείπνος. Δεν ήμασταν παρόντες εκεί. Έτσι, αλλά ξέρετε τι, και ο ίδιος ο Ιησούς είπε πίστευε και μη ερεύνα. Αλλά δυστυχώς εμείς σαν επιστήμονες...
Όχι, ερευνάτε τα σγραφάς, είπε. Πίστευε και μη ερεύνα είναι από το παράθυρο στην εκκλησιαστική παιδεία. Τέλος πάντων, έχει σημασία και αυτό το οποίο λέτε. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω ευθέως, είπαμε ότι πέρασαν 4 μήνες, έτσι, από τις 8-12 του 2024, 5 μήνες περίπου. Λοιπόν, αν κάποιοι άλλαξαν γνώμη, αν δηλαδή φτάνει μέχρι τέρμα η διήγηση, η ευαγγελική διήγηση του Ιούδα, αν κάποιοι γύρισαν πίσω, και το λέω εντός εισαγωγικών, να πετάξουν τα αργύρια στους γραμματείς και να πούν ότι έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να συμβούν αυτά τα οποία συνέβησαν. Βλέπετε μια τέτοια συμπεριφορά μεταμέλειας, αγαπητέ μου δόκτωρα Μπασάρ Βάγγελε Μούσα?
Κοιτάξτε, η αλήθεια, ναι, σας το επιβεβαιώνω και από τις συναντήσεις. Δηλαδή, πρώτα, η στάση της Αμερικής είναι πάνω απ' όλα, είναι αυτή που επιβεβαιώνει πραγματικά αυτό που λέτε. Δεύτερον, ότι οι αραβικές χώρες είναι πάρα πολύ ανήσυχες, γιατί υπάρχει συσχετισμός με την προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας, με, αν θέλετε, μπορεί να ερυθίσει αντίστοιχες πολιτικές πεπιθήσεις που βρίσκονται στην Ιορδανία, αντίστοιχες που βρίσκονται στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, με την ομιλία και την στήριξη της Γαλλίας, κύριε Χούπη, σας πληροφορώ ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει βγει μπροστά, πολύ μπροστά, στον εντοπισμό ποιοι φταίνε για τις σφαγές στη Λατάκια που έγιναν πριν 2 εβδομάδες, και η Γαλλία, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, αυτό επιβεβαιώνεται, έχει ξεκινήσει μια τεράστια έρευνα επί έδαφος της Συρίας. Να ξέρετε, υπάρχουν Γάλλοι νομικοί και από το δικαστικό σώμα που κάνουν έρευνα σε πάρα πολύ βαθιά, επίσης σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Και πότε αυτά που λέτε όχι απλά επιβεβαιώνονται μέρα με τη μέρα. Επίσης, κάθε 3 και λίγο η Σαουδική Αραβία καλεί τον Τζολάνι, καθώς αυτός ισχυρίζεται ότι έχει γεννηθεί εκεί. Το Ιράκ έχει βγάλει ένταλμα σύλληψης, το οποίο δεν το κατέβασε, παρότι που μιλάνε μεταξύ τους με τον Τζολάνι. Ουσιαστικά, εγώ θεωρώ ότι αν δεν θα αλλάξει όλο αυτό το πέπλο, το αρχικό, θεωρώ ότι τώρα, το 2025, και ίσως πολύ σύντομα, θα το πούμε σε μια επόμενη πρώτα ο Θεός εκπομπή, ότι δεν θα είναι επικεφαλής ο Τζολάνι. Δηλαδή, θα θυσιαστεί και αυτός, γιατί έκανε τον ρόλο του. Δηλαδή,
αρκεί αυτό για να αλλάξει η κατάσταση?
Σαφώς όχι, μάλιστα, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο για να μπορούν να απελευθερωθούν οικονομικές πολιορκίες πάνω στη Συρία, κύριε Χούπη, είναι βασικό αίτημα της Δύσης. Ποιο είναι? Να φύγουν οι ξένες φατρίες από τη Συρία. Ναι, λοιπόν, κύριε Χούπη, θα φύγουν. Σας πληροφορώ, δεν έχει άλλη επιλογή, αν θέλει να μείνει η προσωρινή κυβέρνηση ή γενικά άλλο σχήμα της κυβέρνησης. Θεωρώ πολύ δύσκολα να μείνει συγκεκριμένη, πολύ δύσκολα θα τροποποιηθεί, και θεωρώ πολύ εφικτός προορισμός για τους ξένους ζιχαντιστές αν δεν συμμορφωθεί η κατάσταση μεταξύ Αμερικής, Ισραήλ και Χούθη, ο επόμενος προορισμός, next stop, θα είναι η Γεμένη. Και οπότε, ναι, θα αλλάξει το σχήμα. Το σχήμα δεν θα αλλάξει πολύ τα δεδομένα, γιατί είναι πρώτα η έλλειψη της εμπειρίας της διοίκησης, γενικότερα διοίκησης μιας χώρας, είτε στο ιδιωτικό της τομέα, είτε στο δημόσιο της τομέα, είναι στοιχείο το οποίο όχι απλά αποσιάζει σε παρούσα κυβέρνηση, γίνονται πειράματα και φαίνεται ότι το background τους πάσχει από πολιτικό όγκο. Και δυστυχώς η Συρία, μια πανάρχια χώρα που έχει το Χαλέπι και τη Δαμασκό, πόλεις 12.000 και 15.000 ετών, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πέπλο και δεν την ταιριάζει και δεν είναι και στα μέτρα της. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω, ναι, η Δύση το αντιλήφθηκε, ναι, θα αλλάξουν τα δεδομένα, και για να αλλάξουν τα δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται οι υποσχέσεις και να αλλάξει το συγκεκριμένο σχήμα, καθώς έκανε τη δική του υποχρέωση.
Ευθέως θα σας ρωτήσω. Ήταν αυτή η χώρα η οποία μπήκε στην διαδικασία, στήριξε τον Τζολάνι, στήριξε όλες αυτές τις ετερόκλητες δυνάμεις και τις επικίνδυνες δυνάμεις, και στη συνέχεια έκανε και επίδειξη αυτής της εντός εισαγωγικών ισχύως, και ακούει στο όνομα Τουρκία η συγκεκριμένη χώρα. Μάλιστα, στην αρχή, είναι αλήθεια, ήταν πάρα πολλοί οι ηγέτες εκείνοι των χωρών της Δύσης και όχι μόνο, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, τον θαυμασμό προς την Άγκυρα. Στη συνέχεια, και με όλα αυτά τα οποία ήδη έχετε αναφέρει, αγαπητέ μου δόκτωρα Μπασάρ Βαγγέλη Μούσα, θεωρείτε ότι έρχεται η ώρα του λογαριασμού, ενός διαφορετικού λογαριασμού, η ώρα που θα λογαριαστούν κάποιες πολιτικές εκεί, και ίσως τα βιαστικά χαμόγελα της Άγκυρας να αντικατασταθούν από ένα πιο σκοτεινό βλέμμα για όλα αυτά που θα υπάρξουν εκεί, ή βλέπετε πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία και μια γεωπολιτική απάτη, να το πω έτσι κάπως κομψά, δηλαδή μια προσπάθεια γεφύρωσης αυτού που φαίνεται ως χάσμα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία, ή τελικά πάμε για μια αναμέτρηση όπως την περιέγραψα ακριβώς, με την Τουρκία να μένει πίσω στις εξελίξεις που αφορούν πλέον την Συρία. Αυτή στιγμής μάλιστα είπατε ότι την πολιτική τύχη, δεν μιλώ για την για το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του, την πολιτική τύχη του Μπαγκδάτη ενδέχεται να την έχει και ο Τζολάνι σύντομα.
Ωραία. Ακούστε πρώτα, πραγματικά βρισκόμεθα στην απόλυτη αισιοδοξία της αυταπάτης, σε ελληνικές γραμμές. Mm-hmm. Αλλά εγώ, επιτρέψτε μου να κάνω ένα άνοιγμα συμμετρικό.
Βεβαίως.
Σε ένα μυρογνωμόνιο στήριξης της κατάστασης. Η αλήθεια ότι η Τουρκία, γνωρίζουμε, όταν θέλει μία περιοχή ή επιδιώκει μία διείσδυση, δεν την καταλαμβάνει με τουρκικό στρατό.
Μάλιστα.
Αλλά
είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, με τουρκμένους.
Και εκπαιδεύει πολιτικοφυλακές και φατρίες πληροξουσίων της και παίρνει ό,τι θέλει εύκολα χωρίς θυσίες. Αλλά ακόμα και με πορτοφόλιο ξένων, παρόν βρίσκεται και το Κάταρ. Άλλωστε αυτό είναι το παράνομο τρίο που έφερε την κατάσταση στη Συρία όπως είναι. Mm-hmm. Ξέρετε, σε ένα ταξίδι μου με φοιτητές το 2009 στη Συρία, όταν μπαίναμε, βλέπαμε τεράστιες πινακίδες, περάσαμε από Λίβανο, μετά Συρία, κάναμε tour στη Μέση Ανατολή με τους φοιτητές. Να ξέρετε, είχε πινακίδες που έγραφαν, κύριε Χούπη, ότι το, στα αγγλικά, αλλά θα σας το πω στα ελληνικά, ότι το καταριανό όνειρο έρχεται για να σώσει την Συρία παντού. Και εγώ δεν μπόρεσα να διστάζω να μην ρωτήσω και μπήκα στον πρόεδρο της αγοράς χρυσού της Συρίας που είναι φίλος μου και του λέω, μπορείς να μου πεις αυτές οι αφήσεις παντού σε όλη την Συρία, στις πύλες, τι σημαίνει? Μου λέει, το Κατάρ θα κάνει τεράστιες επενδύσεις στη Συρία. Καταλαβαίνετε το όνειρο αυτό από το παλιό.
Τις είναι... έκανε τελικά, ήταν άλλου είδους.
Ναι, αυτό ακριβώς πήγα να σας πω. Αλλά για να ολοκληρώσω τη σκέψη σας, ότι σαφώς η προσπάθεια της Τουρκίας να τηρηθεί αυτό το χαμόγελο είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, πολύ, πολύ σημαντική, σκληροπυρηνική και αμετάκλητη, και θα μείνει ακόμα και αν θα χρειαστεί να πληρώσει λεύκανση δοντιών για να έχει και πολύ λαμπρό χαμόγελο. Και θα σας πω γιατί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή γνωρίζει, εάν κάνει πίσω σε όλο αυτό και δεν το πάει εις πέρας μέχρι τέρμα, θα έχει τρομακτικές συνέπειες στην σύνθεσή της, την κοινωνική και έπειτα και την κουρδική μέσα στην ίδια την Τουρκία. Οι Σιήτες, Αλεβίτες είναι έναντι αυτών των όλων αυτών που συμβαίνουν, και έχει 25 εκατομμύρια Αλεβίτες στην Τουρκία. Mm-hmm. Έχει άλλα 30 με 35 Κούρδους. Όλοι, σχεδόν πάνω από 50% της Τουρκίας είναι έναντι την Τουρκία, και αυτό επιβεβαιώνεται με τις διαδηλώσεις που βγαίνουν έξω. Ξέρει η Τουρκία το πίσω στην Συρία πλέον. Μπορεί στην αρχή να ήταν διασκεδαστικό, τώρα όμως είναι μια ανάγκη σοβαρότατη, δεν μπορεί να κάνει κανένα βήμα πίσω, και σας ενημερώνω ότι η βάση Τιφόρ που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα έξω από την Χόμς τη Συρία.
Αυτό που έλεγαν τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, το αεροδρόμιο TAF 4.
Θα σας πω, αυτή η βάση, τη ξέρω εγώ προσωπικά. Θέλω να σας πω για αυτή την βάση. Η βάση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι σημαντικό το σημείο της από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εξαιτίας αυτής της περιοχής, κύριε Χούπη, ονομάστηκε η περιοχή Έμεσα σε αρχαία ελληνικά, μια κεντρική πόλη της χώρας, διότι εκεί ελέγχεις όλη τη Συρία. Mm-hmm. Σε αυτή τη βάση, επειδή είναι και κοντά στην Παλμύρα και είναι κεντρικό σημείο εμπορικό, τότε ιστορικά ήταν και παραμένει αυτή τη στιγμή πολύ σημαντική στρατιωτική. Και σας λέω, η Τουρκία για αυτή την βάση θα χύσει αίμα για να την έχει. Γιατί καταλαβαίνει ότι η δεύτερη πύλη προς αυτήν και στην αποδόμηση την κοινωνική, δεν θέλω τώρα εγώ να έρχομαι σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά όλα διαβάζονται και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε. Βλέπουμε τι συμβαίνει κάθε μέρα μετά.
Είναι εκπληκτικά όσα μας λέτε. Είναι εκπληκτικά όσα μας λέτε. Και ξέρετε, αυτές τις παραμέτρους, δηλαδή αυτή που αφορά στο 25% των Ελεβιτών, αυτή που αφορά στην αριθμητική προσέγγιση 30 με 35 εκατομμύρια των Κούρδων, και στο υπόστρωμα που διαμορφώνει η παρουσία τέτοιων πληθυσμιακών ομάδων στην Τουρκία, απουσιάζει τελείως από την οπτική τη δικιά μας, εκείνο που πρέπει να πω για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώντας αμερικανικά think tanks, όλα όσα είπατε είναι καταγεγραμμένα, σποραδικά, όχι ενσώματι όπως το παρουσιάζετε εσείς, σε πάρα πολλά άρθρα τα έχω συναντήσει αυτά που λέτε. Και μάλιστα με την υπογράμμιση του εξαγωγέα, του παραγωγού τρομοκρατίας που ακούει στο όνομα Τουρκία. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και καταλήξτε και στον συλλογισμό σας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία γνωρίζετε και θέλετε να πείτε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Το ζήτημα Συρία αφορά μόνο Τουρκία, Ισραήλ, ή απλώνεται σε πάρα πολλές περιοχές αρχής γενομένης από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα της υπερδύναμης? Διότι τελικά κάποια πράγματα εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή Και εμείς περιμένουμε να τα μάθουμε από το Ανατολού, από το πρακτορείο Ανατολού, από κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση η οποία μας δίνεται σήμερα την ευκαιρία με την παρουσία σας να αποκαταστήσουμε αυτό το κενό.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, πραγματικά η εικόνα, αν θέλετε, αν κάνουμε ένα σωστό σκανάρισμα, θα καταλάβουμε από κάποιες κινήσεις τι συμφωνείτε και εννοείτε ότι ο κάθε λαός είναι ο τελευταίος που μαθαίνει την αλήθεια, ακόμα και στην Ελλάδα. Εμείς ακούμε μόνο τα συμπεράσματα. Δηλαδή εμείς ακούμε για τον προϋπολογισμό, για τον απολογισμό ποτέ που πήγε. Και το ίδιο συμβαίνει και στη Συρία. Παράδειγμα, ναι, η Ρωσία δεν είναι απούσα σε όλο αυτό. Σαφώς το Ιράν δεν είναι απόν σε όλο αυτό. Σαφώς υπάρχει ένα μεγάλο συμφέρον για την Συρία. Η Συρία αυτή τη στιγμή θα εριοθετήσει, κύριε Χούπη, τις επόμενες μελλοντικές πολιτικές για την Μέση Ανατολή, η οποία η αναπόφευκτη φυσική καταστροφή που ονομάζεται Τραμπ θέλει να κλείσει. Διότι ο συγκεκριμένος θέλει να κλείσει όλο αυτό τον φάκελο της Μέσης Ανατολής, να είναι ευχαριστημένοι οι παίκτες του. Άλλωστε δήλωσε τον θαυμασμό στο πρόσωπο του πρόεδρου της Τουρκίας, αλλά καταλαβαίνετε...
Αυτό το είχε κάνει και ξανά και στην πρώτη θητεία, αλλά δεν ήταν φρένο για πάρα πολλές και σκληρές αποφάσεις του σε βάρος της Τουρκίας.
Είναι μεγάλη
οι οποίες είναι σε ισχύ ακόμα.
Έτσι. Απόλυτη αλήθεια είναι αυτή, για να επιβεβαιώσω και αν θέλετε να εγχειρήσω το λόγο σας, θα σας πω το εξής, ότι το ίδιο ισχύει και για τον Πούτιν, που μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, ο Πούτιν πήγε στον ναό και άναψε κυρία τον Τραμπ. Και επί Τραμπ η Ρωσία είχε τις πιο σφοδρές κυρώσεις ever για την Ρωσία. Αυτό πήγα να σας πω, ότι δυστυχώς εδώ στην πολιτική ηθική δεν υπάρχει. Φανταστείτε στην γεωπολιτική που επιτρέπονται τρία και καταλαβαίνετε για να μην είναι πιο πρόσφυγος. Απλά αυτό θέλω να σας πω, ότι σαφώς αυτό που συμβαίνει στη Συρία αφορά όλους. Να επιβεβαιώσω λίγο, αν θέλετε, μια ίσπραξη που πήρε και η Μόσχα από όλο αυτό. Αυτό που έγινε ακριβώς στην Λατάκια, επειδή μέχρι στιγμής που σας μιλάω τώρα, στην αεροπορική βάση Χμεμίμ παραμένουν χιλιάδες οικογένειες αλοβητών και χριστιανών εκεί υπό προστασία των Ρώσων, γιατί φοβούνται να γυρίσουν, γιατί σφάξανε μπροστά στα μάτια τους οι φατρίες. Ο Ζολάνη λέει, δεν έφταιξα εγώ, οι φατρίες που δεν μπορώ να ελέγξω. Πράγματι θεωρώ, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά είμαι σίγουρος, όταν προσλαμβάνεις μια φατρία πληρωμένη, expandable, την πληρώνεις, όποιος πληρώνει παραπάνω, εισπράττει παραπάνω, και τους δίνεις ένα σλόγγαν, το οποίο αποφασίζει όποιος απαλευθερώνει, αυτό είναι το σλόγγαν, δηλαδή αυτός έχει τον τελικό λόγο, καταλαβαίνετε ότι σαν αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να χυθεί απίστευτο αίμα, δηλαδή μιλάμε πάνω από 10.000 νεκροί και πάνω από 15.000 αγνώμονοι μέχρι στιγμής. Και μέχρι αυτή την ώρα που σας μιλάω γίνονται εκτελέσεις, όχι σε αυτόν τον βαθμό, αλλά δεν σταμάτησαν. Στόχος είναι Σιίτες, Αλαουίτες και Χριστιανούς. Αυτό που θέλω να πω επίσης, σε μια τροποποίηση της πολιτικής εσωτερικά της Συρίας, η μία τροποποίηση προσπάθησε ο Ζολάνη να κάνει ανασχηματισμό της προσωρινής και να βάλει χριστιανούς στο σχήμα. Δηλαδή οι πιέσεις είναι σφοδρές. Η Τουρκία δεν πρόκειται να πληρώνει την νύφη, κύριε Χούπη, και πότε θέλει γρήγορα να υπάρχουν απαλευθερώσεις στις κυρώσεις, γιατί αυτό για την Τουρκία σημαίνει επενδύσεις και στην ΑΟΣ και στις βάσεις και στις 500 εταιρείες που περιμένουν να μπουν σε βιομηχανική περιοχή του Χαλιπίου για να κάνουν την ανεργοδότηση της Συρίας. Γυρνάω στην Ρωσία. Η Ρωσία αυτό την εξυπηρέτησε, θα μου πείτε, θανατώσω ζωή μου. Δυστυχώς, ευτυχώς, μιλάμε για ανήθικη γεωπολιτική προπαγάνδα. Τι όφελος είχε η Ρωσία? Η Ρωσία όταν έπεισε η κυβέρνηση του Άσα, τι πίστευε? Πίστευε ότι ήταν το τελευταίο της χαρτί. Mm-hmm. Θα κλείσει την παλιότερη στρατιωτική βάση που έχει στην Ταρτούς από το 1964.
Στην Ταρσό, και ελληνικό όνομα. Ναι, ναι.
Μπράβο, και μετά στην Λαουδίκια, mm-hmm. Που είναι Λατάκια, και έχει την βάση Χμεμίν. Αυτό που έγινε όμως με τις σφαγές, οι Αμερικανοί περνάνε πάσα και οι Τούρκοι και οι Καταριανοί στη Ρωσία να μείνει για να μπορεί να προστατεύσει αυτές τις μειονότητες που βρίσκονται στο Σάχελ της Συρίας. Και πότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή, αν σκανάρουμε πολύ ορατά, έχουμε την Ρωσία προς την μεριά της Ανατολικής Μεσογείου, και δεν ήθελε και κάποια άλλη μεριά να το πούμε μεταξύ μας, η Τουρκία κεντρικά, η Αμερική προς τα πάνω με τους Κούρδους, όπου πίεσαν το Ερντογάν και κατήπιε το χάπι του μυστικού δείπνου, και απορροφήθηκαν οι δυνάμεις των Κούρδων μέσα στις δυνάμεις του Συριακού στρατού, του νέου Συριακού στρατού, και το Ισραήλ κάτω να φλερτάρει μεταξύ Λιβάνου. Και μάλιστα σήμερα πριν λίγο μου ήταν τα ξαδέρφια μου στο Λίβανο ότι βομβάρδισε στον Λίβανο παρά την εκεχηρία, παρά που είναι μουδιασμένο το Χεζμπολά και δεν έχει συμμετοχή, αφού μετέφερε τα εύσημα πλέον στη νέα κυβέρνηση του Λιβάνου. Και πότε αντιλαμβάνεστε, οι παίκτες της περιοχής είναι αυτοί. Αυτοί οι παίκτες όλοι είναι ενημερωμένοι από τις ΗΠΑ ότι αυτός ο φάκελος πρέπει να κλείσει. Όπως γι' αυτό βλέπετε, είναι πολύ έντονες οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προς το Ισραήλ για να γίνεται συμφωνία με την Χαμάς για την παράδοση και για το σταματημό του πολέμου, για την παράδοση των ομήρων. Και αυτός ο φάκελος θα το κλείσει ο Τραμπ. Και όχι επειδή είναι ευαίσθητος, και όχι επειδή του αρέσει να τηρεί το πορτοκαλί χρώμα στα μαλλιά του, και όχι επειδή είναι συναισθηματικός, αλλά έχει εχνή του δόρατος έναν τρομακτικά φιάλτη, τρομακτικά μεγάλο φιάλτη που ονομάζεται Κίνα. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά. Για να το αντιμετωπίσει σοβαρά, θα πρέπει να μειώσει τα βάρη που είναι στην πλάτη του, εκ των οποίων ένα σημαντικό είναι το Ισραήλ. Πώς θα μειώσει αυτό το βάρος, κύριε Χούπη? Θα το μειώσει αν κάνει αυτόνομο το Ισραήλ και το δίνει περισσότερες δυνατότητες απειλών στην περιοχή. Mm-hmm. Το δίνει, αλλά την ίδια στιγμή, επειδή είναι αυτή η κυβέρνηση, είναι εμπορική της Αμερικής, σου λέει ναι, αλλά με κοστίζεις ακόμα και με αυτό. Θα πρέπει να το κλείσουμε αυτό το φάκελο. Και εγώ θεωρώ ότι όπου να είναι θα κλείσει όλο αυτό και θα υπάρχει στροφή πολύ μεγάλη, και ο Θεός να μας έχει καλά, θα έχουμε μια τεράστια εκπομπή Ιράν-Αμερική, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει για την Αμερική είναι να τα βρει με το Ιράν.
Δεν έχει Ιράνι, έτσι.
Να τα βρει, προσέξτε, τουμπάρο ό,τι έχετε, ό,τι κυκλοφορεί και ό,τι έχετε ακούσει, και όχι να βομβαρδίσει το Ιράν. Να τα βρει, διότι το ενδιαφέρον, το τεράστιο της Αμερικής αυτή τη στιγμή στρέφεται εξ ολοκλήρου, κύριε Χούπη, σε δύο περιοχές, πολύ σημαντικές περιοχές.
Και το εξηγήσατε γιατί. Φράζουν οι εντός εισαγωγικών δρόμοι του μεταξιού, έτσι και συμβεί αυτό που είπατε, από όλες τις πλευρές.
Πραγματικά έτσι είναι. Είναι έτσι.
Την και ίδια στιγμή όμως, ξέρετε, γιατί θα πρέπει να το δούμε λίγο σφαιρικά και είμαι σίγουρος ότι σας έχει απασχολήσει. Όλα αυτά τα οποία λέτε και με καταγεγραμμένη την ευρωπαϊκή παρουσία εκεί στη Συρία, στις επαφές με τον Τζολάνι, δείχνουν ότι οι Βρυξέλλες έχουν άλλη ρότα. Παίζουν άλλο σκοπό. Και ο συγκεκριμένος σκοπός έρχεται να κουμπώσει εκεί όπου είδαμε ότι ήταν και το κύκνιο άσμα της Άγγελα Μέρκελ. Φεύγοντας έκανε μια μεγάλη ευεργεσία για το Πεκίνο. Και εν πάση περιπτώσει η προσέγγιση Ουάσιγκτον Μόσχας, από την άλλη μεριά απογυμνώνει την κινέζικη γεωπολιτική, γεωστρατηγική, συγγνώμη, λοιπόν, από κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσε το Πεκίνο δεδομένα. Υπάρχουν αυτά τα οποία θέλω να τα σχολιάσετε, όπως θέλω να σχολιάσετε και την απουσία μιας δύναμης με μεγάλη παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή, ακόμα και από την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή της Αυτοκρατορίας των Σελευκηδών. Και εννοώ την Ελλάδα.
Δυστυχώς, κύριε Χούπη, ξέρετε, η ύπαρξη της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή, πάγεται σε αυτό το λογικό χώρο αναφοράς που λέγεται Ευρώπη. Δυστυχώς, εμείς, σας το είπα στην αρχή και σε άλλες εκπομπές, ότι πάσχουμε από φρόνιμο, γεωπολιτικό, ας πούμε, βήμα γενικότερα. Mm-hmm. Δηλαδή, με τον Biden δόθηκε η γραμμή να στηρίξουμε την στάση στην Ουκρανία. Και πότε ξεκινήσαμε όλη η Ευρώπη με όλα τα δεινά, χωρίς να υπάρχουν διαπραγματεύσεις, υπάρχουν εκτελέσεις, γιατί αποφασίζει η Αμερική, το NATO συγκεκριμένα, το οποίο επιβαρύνει την Αμερική 80% και άντε 20% τις ευρωπαϊκές χώρες. Και πότε έρχεται ο Τραμπ και σου λέει ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Θες να απολαύσεις.
Και δεν έχεις και κάτι να του αντιτείνεις, έτσι. Δεν έχεις πιστική απάντηση σε αυτό.
Αυτό σε κάνει περισσότερο δέσμιο, κύριε Χούπη, ακριβώς στις πολιτικές που μπορεί να μην πιστεύεις, αλλά θα τα εκτελέσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι συμφωνήσαμε με τις πολιτικές του Biden, γιατί οι ανισορροπίες τότε ήταν πολύ μεγαλύτερες. Mm-hmm. Ξέρουμε τώρα ότι με τον Τραμπ είναι εμπορικές όλες οι κινήσεις. Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, έρωτας και γάμος χωρίς πρίκα. Αυτό mm-hmm. πρέπει να το πάρουμε απόφαση όσο υπάρχει ο Τραμπ. Τελείωσε. Δηλαδή εδώ, για να είσαι μαζί μας, θα πρέπει να πληρώνεις. Δεν υπάρχουν συμπάθειες. Γι' αυτό και έχει διαλέξει αυτά τα πρόσωπα. Ναι, σαφώς, εμείς έχουμε απουσία, γιατί το να ευχόμαστε σε μια κυβέρνηση η οποία κάνει να κινδυνεύει το ελληνοορθόδοξο στοιχείο ή ακόμα και το χριστιανικό στοιχείο να κινδυνεύει, σαφώς έχουμε μια υποχρέωση μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν ξεκίνησε, αν θέλετε, ο χριστιανισμός από την Ευρώπη, ξεκίνησε από την πύλη του Θωμά στην παλιά πόλη της Δαμασκού και ήρθε στην Θεσσαλονίκη, έκανε το κήρυγμα.
Και με όχημα την ελληνική γλώσσα, έτσι.
Ναι, προσέξτε, το 54 μετά Χριστόν έκανε το πρώτο κήρυγμα του στην Θεσσαλονίκη, στη Μονή Βλατάτων. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, και έτσι άρχισε το χρήσμα το ορθόδοξο και γενικά το χριστιανικό στην πόλη. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι έχουμε υποχρέωση, δεν είναι πολυτέλεια. Δηλαδή, να έχουμε περισσότερο όγκο, περισσότερη βαρύτητα, να έχουμε περισσότερους συμβούλους που γνωρίζουν καλά τα δρόμενα, να έχουμε ορθολογικές κινήσεις. Δεν μπορούμε μόνο, ξέρετε, με ευχολόγια να αντιμετωπίζουμε τον τυφώνα που ονομάζεται αυτή τη στιγμή πολιτικό Ισλάμ. Είναι αδύνατον. Και ξέρετε, έχω φίλους υπερβολικά καρδιακούς. Όταν ήμουν φοιτητής στο Χαλεπί, έμεινα με Σουνίτες, έμεινα με Χριστιανούς. Ξέρετε, στην αρχή. Και μετά άλλαζα και πήγα σε Έλληνες που ενοικιάζανε σπίτια στο Χαλεπί. Υπάρχει μια ελληνική κοινότητα τεράστια στο Χαλεπί. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τι μου λένε οι φίλοι Σουνίτες που βρίσκονται τώρα στη Σαουδική Αραβία. Ότι τρομάζουν από όλο αυτό. Η Σαουδική Αραβία είναι εντελώς αντίθετη με όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό που δεν είναι παιχνίδι, ξέρετε, κύριε Χούπη. Όταν εσύ αποφασίζεις να κάνεις οικόσιτο ένα σκορπιό και να το ταΐσεις και θα το πας σε διακοπές μαζί σου στην τσέπη σου, δεν θα κλαις μετά γιατί πεθαίνεις από το τσίμπημα. Γιατί το αντίθετο είναι ανύπαρκτο εκείνη τη στιγμή και η ευαισθησία σου για τα ζώα ήταν πολύ επερικτιμένη. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα, σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Για να κάνω μια self-looping και να κάνω αυτολούπα τώρα σε
πολύ
ό,τι είπαμε.
Πολύ σωστά το λέτε. Και ξέρετε, όταν λέμε πολιτικό Ισλάμ, να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βγάζουμε απ' έξω την Τουρκία, με την οποία διαλεγόμαστε και με την οποία έχουμε σε ισχύ ακόμη μια διακήρυξη, μια ψευτοδιακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, η οποία βλέπουμε πως αποτυπώνεται και ειδικά από το καλοκαίρι που μας πέρασε, ήσαμε σήμερα εκεί ανοιχτά της Καρπάθου, της Θάσου, του Αγίου Νικολάου κλπ.
Έτσι όπως το λέτε, ξέρετε, τώρα καθώς μιλούσατε, μου στείλαν ένα δώρο από τον Μπαχράιν. Είναι ένας φοιτητής μου, ο οποίος εκεί είναι από το Σουλτανάτο του Αουμάν, προδοθήκα, συγγνώμη, και μου έστειλαν ένα δώρο. Και ξέρετε το δώρο τι ήταν? Εδώ θα πάτε πλάκα τώρα, θα σας πω. Μου έστειλαν ένα άρωμα ανδρικό, το οποίο παράγεται και είναι από τους μεγαλύτερους οίκους του Σουλτανάτου του Αουμάν και λέγεται Αμουάζ. Και φανταστείτε ότι αυτό το άρωμα παράγεται και έχει ενόπνευμα μέσα. Γιατί σας κάνω αυτό το παράδειγμα? Σας το κάνω για να καταλάβετε ότι στο μάρκετινγκ των προϊόντων οι ίδιοι που θα μπορούσαν να είναι απόλυτο πολιτικό Ισλάμ παράγουν ένα προϊόν το οποίο το απογορεύει η ίδια θρησκεία τους. Και είναι πρωταθλητές αυτό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι σε βάθος χρόνου καταλαβαίνεις ότι το πολιτικό Ισλάμ δεν είναι φρόνιμο. Δηλαδή το Ισλάμ το μέτριο είναι αυτό που μπορεί να αγαπηθεί. Οι Σουνίτες, οι μετριοπαθείς είναι αυτοί που μπορούν να αγαπηθούν και με αυτούς μπορούμε να κάνουμε, να συνεδριαλόμαστε όπως κάνουμε ήδη με Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτο και γενικότερα. Και ο Άσαντ μουσουλμάνος ήταν. Δηλαδή όταν ήταν αλουίτης δεν σημαίνει κάτι. Σε τζαμί έκανε προσευχή. Δεν έκανε προσευχή σε, που λέει ο λόγος, σε εκκλησία, για να, για να ξέρουμε ότι υπάρχουν. Το θέμα μας είναι αυτή τη στιγμή που έχουν έρθει, θα πρέπει να οριοθετηθούν, αλλιώς θα υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανένας για την περιοχή. Και σας λέω, όσο υπάρχουν αυτή τη στιγμή διώξεις νομικές, πιέσεις από την Δύση και σε όλα αυτά, επειδή αυτός ο κύκλος θα πρέπει να κλείσει γρήγορα, γιατί οι προτεραιότητες αλλάζουν. Κύριε Χούπη, είναι χάσιμο χρόνου στο διακοσάρι που κάνεις στο Στίβο αυτή τη στιγμή να κάνεις διάλειμμα για να πιεις
σε δρόμο ταχύτητα ούτε περνάει από το μυαλό σου να κάνεις παύση.
Ακριβώς. Έτσι. Και σε αυτό το δρόμο βρισκόμαστε και να ξέρετε ότι θα πρέπει να κλείσει προχθές για την Αμερική. Η Αμερική το διαβάζεται με τι επιβάλλει στην Κίνα. Άλλο ηλίθιο είναι αυτό, αλλά ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας φαίνονται κινήσεις τους λίγο ανώριμες, αλλά σε βάθος χρόνου θέλουν να στρίψουν τα γεγονότα. Εμείς όταν διδάσκουμε διεθνές εμπόριο, κύριε Χούπη, στα αμφιθέατρα, μιλάμε για το συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι. Το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Κίνα, κύριε Χούπη, είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό. Ακριβώς. Δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί καμία άλλη χώρα στην ποιότητα και στο κόστος του χεριού. Και πότε οι Αμερικανοί και γνωρίζουν ότι όταν 60 με 70% των εμπορευμάτων τους παράγονται εκεί, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει τώρα με τους δασμούς είναι γελίο, γιατί καταλαβαίνουν και ήδη ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αν παίρνεις τώρα ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο φημισμένης εταιρείας αμερικάνικης με ένα χιλιάρικο ενάμιση, αν σηκώσει χέρι το Πικίνο πάνω από αυτό, θα φτάσει 3.000 με αμερικάνικα χέρια, κύριε Χουπή. Και πότε η έλλειψη ορθολογικότητας αυτή τη στιγμή σχετίζεται και με το προσωπικό εγωισμό που οι κόντρες πλέον δυστυχώς στην γη, πάνω σε αυτή την γη, τη φτωχή, την μικρή για όλους εμάς, βασίζεται σε προσωπικές κόντρες προέδρων χωρών. Και αυτό είναι πολύ θλίβερο.
Θέλω, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο πεντάλεπτο της συζήτησής μας, αγαπητέ μου δόκτωρα Μπασάρ Ευάγγελε Μούσα, να σταθούμε σε μια συνολική προσέγγιση των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Και αναγκαστικά θα σας παρακαλέσω να εισφέρετε σε αυτήν την συζήτηση την θέση σας για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει τόσο αυτόνομα σε ένα προνομιακό, εξαιρετικά προνομιακό κοινό των αραβικών κρατών να κινηθεί η χώρα μας, αλλά στην αντίπερα όχθη, αν θέλετε, και τι είναι υποχρεωμένη να κομίσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Βρυξελών, προκειμένου να πάψουν κάποιοι να διατηρούν αυταπάτες, διότι όπως πολύ σωστά είπατε βρισκόμαστε παραμονές εξέλιξεων τις οποίες ούτε καν φαντάζονται κάποιοι.
Κύριε Χούπη, θα σας το πω γιατί με πονά. Εγώ τα γεγονότα δεν τα διαβάζω, κύριε Χούπη, τα ζω.
Ξέρω.
Τα ζω γιατί σας είχα πει ότι η περιουσία μου ακίνητη μεγάλη και στο Λίβανο και στη Συρία ήταν στόχος ζιχαντιστών. Και πότε, όχι μόνο εμένα, και άλλο, οι περιοχές χριστιανικές ήξεραν. Ήξεραν και η ελληνική αρχή για όλο αυτό. Γνωρίζει πολύ καλά την κάτοψη, τη γνωρίζει καλά η Ελλάδα. Δεν πάσχει από, αν θέλετε, από όραση. Πάσχει από ορατότητα η χώρα μας, δυστυχώς, κύριε Χούπη. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται ότι οι αραβικές χώρες, επίσημα, πείτε ότι είναι 26. Ανεπίσημα είναι παραπάνω, υπάρχουν πολλές χώρες που μιλάνε αραβικά που δεν είναι αραβικές. Δεν μπορούμε οι συμβουλοί μας να μας πηγαίνουν και να μας κατευθύνουν σε μία μόνο από αυτές. Να κάνουν focus σε δύο από αυτές, σε τρεις. Δεν γίνεται. Θα μπορούμε εμείς είμαστε οι πιο αγαπητοί. Ξέρετε, σε διαφημίσεις τουριστικές σε αραβικές χώρες, ποια χώρα κατατάσσουν στην πιο αγαπητή, σε πιο αγαπητά πρόσωπα και χαμογελεστά και λιγότερα ρατσιστές, βάζουν την Ελλάδα σε αραβικές διαφημίσεις για τουρισμό. Το ξέρετε.
Μάλιστα.
Αυτό από μόνο του είναι στοιχείο. Δεν βάζουν την Γερμανία, κύριε Χούπη. Δεν βάζουν την Ιταλία. Βάζουν την Ελλάδα πρώτη. Εμείς έχουμε πολλά προσόντα ιστορικά και έχουμε πολλά προσόντα και γεωπολιτικά. Χρειαζόμαστε όμως να αρχίσουμε να βλέπουμε έξω από το κάδρο, που δεν βλέπουμε εδώ και πολλές δεκαετίες έχουμε περιοριστεί. Θα πρέπει να βλέπουμε παραπάνω, γιατί όταν οι άλλοι γερνάνε, πηγαίνουμε εμείς, κύριε Χουπή. Καταλαβαίνετε.
Αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε.
Είναι κρίμα. Δηλαδή είμαστε ο τωτός της γεωπολιτικής εξέλιξης. Για όνομα του και της Παναγίας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όλα όσα μας είπατε. Να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση. Να ευχηθούμε γενικότερα καλή Ανάσταση Χριστού και κάποιων περιοχών οι οποίες ζουν εδώ και 5 μήνες στην δική τους Σταύρωση, και εν πάση περιπτώσει ο επόμενος μυστικός γεωπολιτικός δείπνος να βγάλει όλα αυτά τα αγκάθια και τις επικίνδυνες νάρκες στην περιοχή, όπως ετέθησαν από τις 8 του προηγούμενου Δεκέμβρη στη Συρία και εξαπλώθηκαν σε αρκετές περιοχές.
Αμήν, κύριε Χούπη, από το στόμα σας στο θεό του αυτή, και η Παναγία και αν θέλετε να προστατεύσει γενικά όλους αυτούς. Εμείς μάθαμε ως χριστιανοί να συγχωρούμε και να ευλογήσουμε όλους τους πιστούς από όποιο χρήσμα και να είναι, αρκεί να μας σέβονται και να υπολογίζουν την υπόστασή μας. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Θέλω να σας παρακαλέσω και κάτι ακόμα. Να μεταφέρετε, επειδή γνωρίζω ότι έχετε επικοινωνία, την αγάπη, τη σκέψη μας σε αυτούς οι οποίοι έχουν ελληνικό φρόνημα, σε αυτούς οι οποίοι προσβλέπουν στην στήριξη της Ελλάδας επειδή αισθάνονται οι ίδιοι Έλληνες, αλλά και γενικότερα στους Ελληνοορθόδοξους και στους υπόλοιπους διαφόρων θρησκευμάτων Άραβες της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής και του Λιβάνου και της Συρίας, τη σκέψη, την αγάπη μας και το γεγονός ότι δεν είναι κάποια πράγματα όπως παρουσιάζονται. Είμαστε και εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ εμπερίστατοι για όλα αυτά τα οποία βιώνουν εδώ και 5 μήνες.
Το κάνω ήδη, πιστέψτε με, κύριε Χούπη.
Γι' αυτό το είπα, για να το πείτε.
και με το Πατριαρχείο προσωπικά και με τους πατέρες και, και μουσουλμάνους και με αλεβίτες, με σουνίτες και αλεβίτες και σιγίτες, με όλους όσο μπορούμε, γιατί δεν είμαστε εμείς η πλειοψηφία. Είμαστε οι άνθρωποι που πραγματικά τους έχουμε από κοντά και είναι η υποχρέωσή μας να ξέρουν. Αλλά ξέρετε τι, θέλουν και αυτοί κάτι παραπάνω από μας. Ας φωτίσει ο Θεός και τους άρχοντες να δουν τα πράγματα με διαφορετική οπτική γωνία.
Κυρίες και καλό κύριοι, Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Αμήν σε εσάς, σε τις οικογένειές σας, σε όλο το επιτελείο του ΣΕΡ και σε εσάς προσωπικά.
Καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οικονομολόγος, αραβολόγος, συγγραφέας, γεωπολιτικός και γεωοικονομικός αναλυτής, ο Δόκτωρ Μπασάρ Ευάγγελος Μούσα, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλήσαμε. Να σας στείλουμε η κυρία Μάιρα Ξίδη και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, τις πιο θερμές ευχές μας και τα χρόνια πολλά. Γεια σας.